Vuosituhannen alussa perustettu Indica oli todennäköisesti yksi suosituimmista kotimaista tyttöbändeistä. Saako sanoa tyttöbändi?
Saa sanoa. Sitä paitsi se on helpompi olla yksi suosituimmista kotimaisista tyttöbändeistä, koska niitä on niin vähän, niin pääsee aina kategoriassaan tosi ylös, että käytän vähän.
Käytetään sitä, koska ensimmäinen levy Ikuinen virta myi platinaa ja toinenkin levy ylsi kultalevyyn. Yhtye tekikin lähes levy per vuosivauhdilla uutta musiikkia tuonne vuoteen 2010 saakka, jonka jälkeen se vetäytyi sitten levyntekotauolle, jota kesti vuoteen 2014. Ja silloin julkaistiin Indican viimeinen levy Akvaario. Ja sen jälkeen onkin sitten sillä rintamalla ollut hiljaista, mutta nyt kuitenkin kuuluu uutta. Indican laulaja Jonsusta, joka on puheen aamun vieraana. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Niin jos ruvetaan listaamaan näitä kotimaisia tyttöbändejä ja puhutaan, että yksi parhaimmista, niin kyllä siihen niin kuin kärkikaksikkoon on tunkua kyllä, että TikTok ja Indica, mutta...
Mä haluan pitää ton aina top kahdessa.
Kyllä, kyllä. Siis nimenomaan tyttöbändeistä, jossa niin kuin soitettiin ja laulettiin ja tehtiin kaikki itse.
Ei vaan, kyllähän niitä itse asiassa on paljon enemmän. Niin Ultra Bimbos oli joskus silloin mun nuoruudessa. Mä muistan, että diggailtiin jo ihan pieninä nahkahousut jalassa.
Hunajameloonit.
Joo, kyllä niitä löytyy enemmän.
Löytyy. Mutta sinne kirkkaampaan kärkeen kuitenkin Indica voidaan hyvin laskea.
No kiitos. Mm.
2014, mihin se Indican homma loppui?
No oikeastaan me oltiin vedetty silloin... Eka levy tuli 2004, oltiin 10 vuotta oltu levyttävinä, mutta sitä ennen jo varmaan vähintään 5 vuotta tehty matkaa yhdessä ja kaikille tuli sellainen olo, että nyt jos joskus on aika katsoa, että mitä muuta elämällä on tarjottavana kuin musiikki. Mulla ainakin henkilökohtaisesti niin voisin sanoa, että 4-vuotiaasta asti musiikki on pyörittänyt mun elämää täysin ja mä oon rakentanut kaiken elämässäni musiikin ympärille ja tuli sellainen fiilis, että nyt olisi aika jättää se kaikki taakse ja heittäytyä tyhjän päälle ja katsoa, että mitä muuta löytyy.
Oliko kaikki samaa mieltä vai tehtiinkö se niin kuin demokraattisesti päätös vai oliko tarkoitus ylipäätänsä lopettaa vai vaan niin kuin tuumaustaululla lähteä?
Me ei ikinä puhuttu lopettamisesta eikä vieläkään puhuta, että oikeastaan kaikki oli sitä mieltä, että nyt otetaan pieni hengähdystauko. Ja ainoastaan meidän kitaristi Jenni oli jo ilmoittanut hetken aikaisemmin, että sen osalta niin kuin musiikki saa jäädä tähän.
Kitara nousee seinälle nyt.
Joo, kitara nousee seinälle tai menee takkaan tai johonkin, mutta jatkoon niin kuin puhuttiin breikistä ja määrittelemättömän pituisesta tauosta. Enkä edelleenkään tiedä, minkä pituinen se tulee olemaan.
Niin se on edelleen määrittelemätön. Miten Jonsu, jos olisi halunnut tavallaan tai olisi löytynyt joku lisävaihde vielä sen bändi tuohon, niin olisiko se ollut esimerkiksi ulkomaat?
No me oltiin silloin jo 2014, me oltiin tehty jo jonkun aikaa ulkomailla. Pari viimeistä levyä oli tehty niin, että ne oli julkaistu sekä Suomessa että Englannissa. Ja oltiin tehty Euroopan kiertue ja Skandikiertue. Ehkä sillä rintamalla oltiin jo nähty aika paljon. Mm. Aika paljon ja sitten tuli, ei voi sanoa, että seinä vastaan, mutta tuli vastaan risteys, josta olisi voinut lähteä moneen suuntaan ja tuli fiilis, että nyt katsotaan, mitä maailma tarjoaa. Ja mä tein aika jyrkän ratkaisun, hyppäsin nuoteista numeroiden pariin suoraan ja lähdin aivan eri polulle muutamaksi vuodeksi.
Mm. Mitäs muut bändin jäsenet, olette pitänyt yhteyttä tämän vuoden 2014 jälkeen, minne heidän tiensä veivät?
Joo, me ollaan pidetty yhteyttä ja nähdään säännöllisesti kyllä, että itse asiassa yli huomenna on meidän bassistin Heinin valmistujaiset ja joku Jennikin valmistuja tässä välissä. Itse asiassa Laura ja kaikki teki opintoja tällä välillä ja melkein kaikki itse asiassa teki ihan muita hommiakin kuin musiikkihommia. Että keikkoja bändiläiset on tehnyt silloin tällöin, mutta et kukaan ei ole oikeastaan tänä 3 vuoden aikana tehnyt vakavasti musiikkiuraa.
Minkälainen ammatillinen kirjo sieltä Indican jäsenistöstä nyt sitten löytyy, kun valmistujia siellä juhlitaan?
No sieltä löytyy matemaattista, sosiaalista ja sitten löytyy kieliä ja vähän kaikenlaista löytyy kyllä ja sitten löytyy vähän tuollaista hengenpelastuksen henkistä ammattia myöskin, mutta
Kukaan kaikkea. Ei ole niin kuin suoraan musiikkiin sitten
ei,
jäänyt.
Ei kukaan ei. Itse asiassa silloin vuonna 2004, kun Indica aloitti, niin me opiskeltiin Jennin kanssa musiikkia samassa paikassa. Me opiskeltiin varhaismusiikkikasvatusta ja taisi olla niin kuin historian huonoin vuosikurssi, koska sinne otettiin opiskelemaan 6 ja minä ja Jenni kummatkin niin kuin varmaan tokan vuoden jälkeen, jälkeen jätettiin se kesken, että harmi, pahoittelut, ne opiskelupaikat meni nyt ihan väärille henkilöille, mutta ehkä tämä toinen yritys nyt viedään loppuun.
Sä itse lähdit siis opiskelemaan ihan toista alaa, laskentatoimia ja rahoitusta, vaihdoit alaa täysin. Mistä tämmöinen päätös syntyi?
No mun täytyy sanoa, että mulla on ihan pienestä asti ollut niinku sellainen pieni salainen rakkaus numeroihin ja matematiikkaan. Mä aina niinku pidin siitä ja musta oli ihana laskea ja mun mielestä jotenkin se fiilis on fantastista, kun joku pulma ratkee ja kaikki on niinku, ehkä siinä on se makea juttu, että siinä on oikea ja väärä, mitä ei ikinä musiikissa ole. Musiikissa on, sä et ikinä tiedä, että okei, nyt tämä tehtävä on tehty, nyt tämä on valmis ja nyt se on siinä, vaan siinä on loputon määrä vaihtoehtoja ja matematiikassa on taas sitten se toinen ääripää. Ja mä oon useinkin sanonut, että mun mielestä niin kuin nuoteissa ja numeroissa ei ole niin paljon eroa. Ne kummatkin selittää maailmaa ja yrittää löytää siihen loogisuutta ja jotain järjestystä. En tiedä, onko tässä mitään järjestystä, mutta yrittää kuitenkin. Ja mä olin oikeastaan koko Indica-ajan, mä olin tietyllä tavalla ajatellut, että joku muu hoitaa talousjutut, joku muu hoitaa numerot, että mä en ollut niihin varmaan vilkaisuakaan tehnyt, mutta sitten huomasin ehkä ulkomaan rundia aikana ja muina sitten kun alkoi tekee vähän laajemmassa mittakaavassa hommia, että on se ihan hyvä tietää itsekin, että missä menee tulot ja missä menee menot, ettei
on
huomaa
nähty, on nähty toisenlaisenkin esimerkkejä.
Niin, ettei huomaa, että yhtäkkiä on konkurssissa. Ja itse asiassa artistielämässä on tosi, tosi tärkeää, koska sulle ei tule joka kuukausi mitään tiettyä palkkaa, vaan jokainen kuukausi on arvotus, niin se, että pystyy edes niin kuin pari kuukautta eteenpäin elämään, niin on taloudellisesti hyvä. En tiedä, onko muuten.
Niin tapahtuiko tämä jo siis Indican loppuaikoina, että rupesit kiinnittämään talousasioihin huomiota?
No ehkä se oli itse asiassa varmaan, mä muistan tämän ensimmäiset merkit tästä takin käännöstä olivat tätä Indican viimeisissä treeneissä ennen vikaa keikkaa. Me tuli jotkut pääsykoekirjat kädessä sinne ja tytöt katsoivat, että mitä ihmettä sä teet. Että niin kuin nyt sä vitsailet varmaan, mutta että silloin ihan loppumetreillä tuli se fiilis, että okei, ehkä tästä voisi olla ihan hyötyä, että ehkä tämä näkökulma antaisi jotain myös luovaan työhön.
Mutta kyllähän tuo tarkoittaa myös varmaan sitä, että ainakaan talousasioista, että raha-asioista ei bändin kesken riidelty, koska kyllä sitäkin on tässä maassa nähty.
No itse asiassa nyt kun kysyt, en ole ikinä miettinyt tätä kysymystä, mutta ei olla ikinä riidelty kyllä talousasioista bändin kesken. Meillä on ollut aina ihan, niin kuin, ihan selkeä, ei ollut mitään, mistä olisi ollut erimielisyyksiä. Harvinaista. Niin, vaan kiva juttu.
Nyt kun ajattelin.
Mutta ehkä bändissä oli varmaan silleen, että rahat tuli ja rahat meni ja ei kukaan niitä sen enempää murehtinut.
Kuinka kauan ennen vuotta 2014 sulla niin kuin alkoi se ajatus kirkastua, että sä ehkä haluat tehdä muutakin?
Ei varmaan hirveän paljon ennen. Se oli varmaan, mä luulen tietyllä tavalla, että kun meidän kitaristi sanoi sitten, se oli varmaan 2014 vuoden, varmaan just niin kuin kun levy oli tullut ulos, niin sanoi, että nyt on aika tehdä muuta. Niin sitten varmaan muut alkoi miettiä vähän samalla, että jospa pitäisi katsoa, mitä muita vaihtoehtoja löytyy. Ja mulle se oli varmaan ennen kaikkea se, että mä halusin peilata tietyllä tavalla omaa suhdettani musiikkiin ja miettiä, että onko se mulle niin tärkeä vai mä olin aina vaan tehnyt sitä vai onko se vaan tapa. Ja kyllä mä tämän 3 vuoden aika löysin vastauksen kysymykseen.
Mm. Miten sitten hyppäsit aivan muuhun ammattiin? Mm. Niin eikö se poikkea ihan hirveästi siitä, mihin on niinku bänditouhuissa tottunut?
No joo, poikkeasi tosi paljon, että mun piti kehittää ihan uusia piirteitä itsestäni, että mähän olin niin kuin tunnettu meidän bändissä sellainen hyvin boheemi haahuilija, joka ei ikinä pitänyt aikatauluista huolta.
Pelkästään vuorokausrytmi varmaan keikasta.
Joo, vuorokausrytmi oli täysin niin kuin päinvastoin ja niin kuin aina tehnyt elantoni pelkästään luovuuden avulla ja yhtäkkiä mä olin duunissa, missä mun pitää olla nopea, tarkka, järjestelmällinen aina aikatauluista ja bohemius olisi varmaan tässä työssä ollut pelkkä kirosana. Eli piti aika paljon uusia puolia kehittää. Se oli aluksi aika pelottavaa ja mulle tuli ihan sellainen olo, että ei vitsi, että niinku, miten mä oon huijannut itteni tähän paikkaan, että mä en niinku ikinä pysty tähän ja tästä ei tule mitään. Ja
niinku, kello soi 7:00.
Kello ei soi 7:00, vaan se on itse asiassa tällä hetkellä joka aamu 6:00. Ja No sitten pikkuhiljaa huomasi, että kyllä ne uudet piirteet ja puolet alkoi kehittymään ja se oli jollain tavalla aika vapauttavaa huomata, että voi aloittaa nollasta ja voi löytää itsestään tai kehittää itsestään puoli, mitä sinussa ei välttämättä vielä ole. Mm. Kaikki puolet kai meissä jossain on niin kuin itämässä, mutta niitä pitää vaan vähän ruokkia. Niin mä ainakin ajattelen.
Sä kuitenkin aloitit sitten tämän opiskelun melko myöhäisellä iällä, jos ajatellaan Joo. niitä, jotka lähtee suoraan lukiosta, niin tuliko semmoista fiilistä koskaan, että täti ei nyt opi, että vertaan noihin nuorempiin?
En mä tiedä, mä luulen, että mä taannuin aika nopeasti siihen 18-vuotiaan tasolle ja ensimmäiset puoli vuotta osallistuin hyvinkin niin kuin aktiivisesti opiskelijaelämään ja niin kuin eläydyin uuteen rooliin ja haamooni täysin, mutta kyllä siinä varmaan niin kuin ehkä pääsykokeisiin lukiessa tuli sellainen vaihe, että piti vähän muistella, että miten sitä oikein opiskeltiin, koska lukion jälkeen oli vierähtänyt jo jokunen vuosi ja sellainen pänttäys, että hän sitä arjessa tee normaalisti, että varmaan siinä meni
biisin sanoja opetellut.
Siinä on niin paljon vähemmän niitä sanoja ja helpommat. Mutta et meni siinä vähän aikaa, mutta kyllähän sen opiskelurytmiin sitten saa aika nopeasti.
Miten helppo oli kääntää semmoinen sisäinen kello tai kalenteri siihen, että semmoiseen niin kuin bohemista siihen bisnesnaiseen tai siihen järjestelmälliseen ja taskulaskimaiseen ajatteluun?
No sanotaan, että nyt voin sanoa 3 vuoden jälkeen, että kaikkeen muuhun mä oon tottunut, mutta näihin 6 herätyksiin. Tänään oli itse asiassa mulla vähän myöhäisempi herätys kuin normaalisti, koska mä tulin tänne, mutta niihin 6 herätyksiin mä en usko, että mä totun ikinä. Et yleensä aamulla mä tiedän, että ei tämä ehkä niinku terveellisin elämäntapaa, mutta yleensä aamulla ensimmäisenä vedän tyhjään vatsaan tupla-espresson ja mietin, että kohta tämä olo helpottaa. Mutta se on jännä juttu, että vaikka mä en voi käsittää, että mikä täällä aivoissa viiraa, mutta vaikka mä olisin nukkunut edellisen yönä 1 tunnin, mä saatan olla koko päivän nuutunut ja väsynyt, mutta kun kello tulee 10, niin joka kerta mulla on ihan hirveä energia ja niin kuin täynnä virtaa ja voisi juosta maratonin ja säveltää levyn. Että mä en tiedä, että tuleeko tuollainen luontainen kello ikinä muuttuu.
Ei tuu.
Eikö?
Ei, se on meillä ihan sama. Ei se herääminen ole vaikeaa, mutta se nukkumaanmeno on vaikeaa.
Joo.
Ehkä se oli se aika, kun oli menossa aikaisemmin lavalle ja niin kuin nyt on sen päivän energiapiikki pitää olla siinä.
Niin, se voi olla. Ja ehkä sanotaan, että kun kuitenkin niin kuin muusikkona sun piti olla energisimmillään just silloin 11 yöllä, viiva joskus 12 yöllä, niin toisaalta kun ajattelee, että sitä teki yli 10 vuotta, niin mä luulen, että se sisäinen kello on, että ehkä 10 vuoden päästä helpottaa, mutta nyt mä en oikein tiedä, kun nyt mä teen näitä molempia, että mikä kello mulle nyt tulee, missä vaiheessa mä nukun.
Kyllä se on jonnekin tuonne hypotalamukseen jäänyt.
Varaudu hermolomaan jo tässä vaiheessa, jossain vaiheessa täytyy pitää. Mutta niin. Eikö se ole kiva herätä kuitenkin aina omasta sängystä, eikä esimerkiksi jostain matkustajakodista tai
Seinäjoen?
Niin.
Ei, kuule, se ei ole yhtään kivaa, kun omassa sängyssä ja omassa kodissaan se ikävä puoli. Että aina kun sä oot kotona, niin sä näet kaikki tekemättömät työt ja sä näet sen sotkun ja niin kuin mietit, että toi ja toi olisi pitänyt hoitaa. Mutta kun sä oot hotellissa tai hyppäät keikkabussiin, niin sä jätät kaiken taakse. Ja se on varmaan se, mikä mun mielestä tässä 3 vuoden vaiheessa oli myös mahtavinta. Mä jätin kaiken taakse ja aloitin nollasta ja tietyllä tavalla rundillään lähteminen on kanssa aina sama. Sä jätät kaiken ja sä tulet ehkä 6 päästä takaisin ja katot, mitä on jäljellä. Odottaako kukaan enää sua?
Maito jääkaapissa.
niin. Mutta joo, itse asiassa mä voisin elää koko elämäni hotelleissa tai tuolla hotelleissa tai keikkabussissa. Musta on mukava olla jollain tavalla irti.
Mm. Ja joku toinen siivoo.
No ehkä se oli se. Mä halusin laittaa, että jotenkin filosofiseksi kauniin, että musta on kiva olla irti, mutta Joo. todellisuudessa mä oon laiska, enkä
jaksa siivota. Kyllä, puhtaan takana, että pedattu sänky aina kun tulee.
Joo.
Konvehtityynyllä.
Nyt jos joku hotellinpitäjä kuulee tämän haastattelun, niin mulle voi lähettää kaikkea sellaisia diiliehdotuksia.
Mites sitten toi pääpuoli muuten, jos puhutaan siitä, mitä sä jäit bändihommissa kaipaamaan, eikö elämä säännöllisessä päivätyössä on niin kuin aika ennakoitavaa verrattuna siihen muusikon ammattiin?
No joo.
Onko se tylsää?
Ei se ole tylsää missään tapauksessa, mutta on se silleen, niin kuin, silleen ennakoitavaa. Ja ehkä se, mikä on ollut välillä haastavaa, on se, että koska mulla on tällä hetkellä, mä tein alkuvuoden yliopistolla hommia, se oli taas hirveän vapaata, mä pystyin tekemään missä vaan ja milloin vaan, ja mä olin sellaisessa vastuullisen sijoittamisen tutkimusryhmässä, joka oli tosi mielenkiintoista, tein itse asiassa haastattelujen kanssa sillä puolella alkuvuoden, mutta Mutta nyt taas seuraava finanssialan työ on sellainen, että siellä on oltava 9 ja aikaisin tämä 5 lähdetään kotiin. Et aina kun häippäsen haastatteluihin, niin siirrän työn jollekin muulle, joten se on välillä haastavaa. Ja varsinkin mä oon yrittänyt ehdottaa toimittajillekin, että hei, miksei me voida tehdä haastattelua vaikka 6 illalla tai 6 aamulla, mutta teilläkin on joku päivärytmi kuulemma.
Kyllä,
meillä on suora lähetys.
No niin, no, tämä on eri.
Kyllä tänne saa tulla 6 aamulla. Tunti juodaan kahvia, 7 aloitetaan.
No niin.
Mutta miten sitten, kun luovat ihmiset monesti sanoo, ja itsekin sitä välillä huomaa, että kun päätä on vähän mahdotonta laittaa siihen työaikaan tai vapaa-aikaan, niin miten sitten nämä niin kuin tämän uuden ammatin työt, niin seuraako ne sua kotiin vai onneksi jättää ne työpaikalle?
Ei, kun siis toihan on itse asiassa aika, tämä on itse asiassa tosi magea juttu tässä taas niin kuin tuossa tämän hetken finanssialan ammatissa, että mulla on, mä oon suljettujen lasiovien sisällä, kun mä lähden sieltä pois, mä en pysty edes avaamaan mitään järjestelmää, mitään ohjelmaa, missä mä voisin tehdä töitä, että siinä on taas erilainen vapaus. Kummassakin on vapautensa, mutta on vaan erilaisia vapauksia, että sitten taas muusikon työtä, jos mä mietin, että mä teen levyä tai mä teen biisiä, niin sehän niin kuin ennen kuin se on ratkaistu, että minkälainen tämän pitää olla, niin sehän piinaa aamusta yöhön. Se työ ei jätä ikinä rauhaan.
Hiipii kannoilla jatkuvasti.
Se hiipii, kunnes sä tiedät, mikä instrumentti siinä piti olla ja mitkä sanat ne piti olla, niin se on omalla tavallaan ihana, mutta piinaava.
Mutta nyt siis työaika on niin kuin oikeasti työaikaa.
Joo.
Aika on sitten erikseen.
Joo. Joo, eli työaika, finanssialalla on työaika ja sen jälkeen alkaa työaika niin musiikin parissa.
Eikö se tosta aika jotenkin pelottavaksi, että koska maailman talous on niin globaalia, että sitten kun Suomessa pannaan konttoriovi kiinni, niin toisella puolella vasta pörssiä availlaan ja niin, koko ajan tapahtuu.
Niin, onhan siellä muut varmaan, jotka joutuu istumaan huomattavasti pidempään. Että ehkä mä sanoin, että mulla on armollista, että pääsen 5 pois.
Miten sun sitten tuolla finanssimaailmassa suhtaudutaan tai suhtauduttiin? Tunnistettiinko tai oliko jotain ennakkoasenteita havaittavissa, kun sinne pölähdit?
No joku tuli juttelemaan ja varmaan osa tunnisti ja osa ei, mutta ei. Itse asiassa musta tuntuu, että siihen lauma oli aika helppo sitten sulautua lopulta. Mua alkuun kyllä oikeasti aika paljon jännitti, koska mä en ollut ikinä siihen mennessä tehnyt mitään muita töitä kuin muusikkona töitä. Ja mä mietin, että apua, että miten tämä toimii. Ja silloin kun päätin, että nyt musiikin suhteen laitetaan paketti kasaan vähäksi aikaa, tai miten se nyt sanotaan, niin paketti kasaan, vaan
pillit
paketti jonnekin
pussiin.
Pillit pussiin ja paketti jonnekin hyllylle odottamaan, niin silloin mä ihan oikeasti mä avasin, tiedätkö, katsoin jotain työvoimatoimistojen sivuja, että mitä ihmettä ihminen tekee, että jos ei tee musiikkia, että niin kuin, mihin mä kuulun, että mikä mun paikka on, onko mulla mitään paikkaa. Ja siis mulla ei ollut aavistustakaan, mitä mä tässä maailmassa teen. Musta tuntuu, että ei ollut, niin kuin, siellä ei ollut mitään sellaista jonsun kohtaa, kun musiikki oli poista.
Niin, kun mietit, että normaalisti työtä hakiessaan pitää täyttää CV:tä. Ja sinnehän nyt koitetaan laittaa kaikki mahdolliset jäätelömyyjän työt ja muut, niin kuin, että näyttää hyvältä se työhistoria. Niin sulla se oli käytännössä niin kuin 10 ammattimuusikkona.
Niin, mä yritin saada sen kuulostaa jotenkin matemaattiselta ja laitoin siihen jotain, tein kiertuen budjettilaskelmia ja siis mun pitää sanoa vieläkin, mä joskus aikaisemminkin kiitän kyllä tosi paljon mun ensimmäistyönantajaa, että se on uskaltanut ottaa, mutta koska ihan sitä oikeasti tiedä, mikä pommi sieltä keikkabussista tulee, että ihminen, joka on elänyt boheemielämää 30 vuotta, niin uskaltaako sitä päästää finanssialalle, niin ensimmäinen otti riskin ja kyllä mä luulen, että sä olisit ihan tyytyväinen.
Mutta se oli semmoinen asia, mikä piti siis työhaastattelussa ottaa esille, että niin olen muuten ollut aika menestyvä muusikko ennen tätä.
Siis mä kirjoitin ihan oikein. Mä tiesin yhden firman, jonne mä halusin töihin ja mä kirjoitin sinne ihan oikein CV:n. Sitten mä kävin ihan oikeassa työhaastattelussa ja ne jopa soitti mun managerille Indica-aikana ja kyseli vähän, että minkälainen tämä Jonsu, että uskaltaako se ottaa. Ja mä tietenkin preppasin sen managerin hyvin tarkasti, että mitä sen pitää sanoa ja mitä se ei saa sanoa.
Mä säikin, että soitti musiikkiakin sieltä. Onko se tässä?
Mutta kyllä se onnistui vissiin huijaa aika hyvin mun puolesta, koska työpaikka tuli.
Sä tulit tunnetuksi myös leiskuvan punaisesta tukasta, joka sulla on tälläkin hetkellä. Jouduit sä sitten niin kuin ulkoista habitusta muuttamaan sinne finanssimaailmaan. Oliko nuttura kireällä ja jakkupuku tiukalla?
Oli. Ihan oikeasti menin kauppaan ja ostin jakkupuvun. Naureskelin itselleni, että no niin, seuraava matka alkaa. Mutta joo, mä värjäsin hiukset pois. En sen takia, etteikö finanssimaailmassa voisi olla punaisilla hiuksilla, vaan mä halusin tietyllä tavalla ottaa Indicaan pesäeron ja ehkä se oli myös sellainen helppo juttu, koska kukaan, kun mulla on harmaat hiukset, niin kukaan ei tunnista mua. Ja sitten se oli kiva tehdä jotain ihan muuta ja ei tarvinnut vastata musiikkiin liittyviin kysymyksiin, koska kaikki oli aivan auki ja tulevaisuus oli auki. Ja mä en oikeasti 3 vuotta sitten, mä en ollut mitenkään päättänyt, että mä lähden soolouralle, vaan mulla ei ollut aavistustakaan, että teekö mä enää ikinä musiikkia vai oliko se sellainen hauska, tiedätkö, nuoruuden seikkailu ja nyt jotain muuta.
Oliko 3 vuoden aikana siis musiikki täysin pois elämästä vai?
No vuoden se oli ihan täysin pois, että mä tein ihan tietoisesti. Mä en edes, jos tuli, tää on vähän tällaista ehkä yli liiottelua ja dramatisointia, mutta jos mä näin jonkun musiikkihaastattelun, mä en lukenut mitään, mä en heti kun tuli joku musiikkiohjelmalla, mä laitoin pois. Mä en itse asiassa paljon edes kuunnellut musiikkia. Mä halusin niinku saada täyden reikin siihen. Ja sit mä voin kertoa, että kun vuoden päästä alat yhtäkkiä kuulee musiikkia, niin se tunne, kun sä ajattelet, että vau, wow, tästä kaikesta oli kyse, niin se on, en mä tiedä miten sitä kuvailisi, mahtavaa.
Bohemiluukki vaihtui siis ainakin aluksi jakkupukuun, mutta onko yhtään hiipinyt sitä vanhaa Jonsua bisnespukeutumiseen?
No kato nyt, mä itse asiassa tämän jälkeen menossa vielä töihin ja kyllä mä aion ihan tämän näköisen mennä. Mun piti olla siellä 9:ltä, niin mä nyt ehdin tässä vaatteita vaihtaa ja hiuksetkin on aika punaiset jo niin.
No eilen sitten teit paluun,
joo,
jos näin voi sanoa. Musiikkimaailmaan. Sulta ilmestyisi uusi single Valoita maailma. Missä vaiheessa se alkoi sitten se palo tehdä musiikkia palata?
Se oli suunnilleen siinä vuoden jälkeen, että mä päätin ja mä pakotin itteni, että mä en ala tekemään musiikkia, mutta mä huomasin fyysisesti, että mulle tuli aika huono olo. Mun mielestä elämä alkoi tuntua hirveän masentavalta, vaikka mulla oli tosi kivoja ja ihania juttuja elämässä ja niin kuin hienoja tilaisuuksia ja hyvä opiskelupaikka ja hyvä duuni, niin mä huomasin, että musta tuntui, että mun mä elin jossain pimeässä tunnelissa ja missään ei näkynyt enää valoa. Ja mä luulen, että se on jollain tavalla niin kuin ihan fyysinenkin juttu, että sä oot tottunut säveliin, sä oot tottunut tietynlaiseen maailmaan, se on. Mä joskus vertaan sitä, että se on varmaan sama kuin urheilija, joka lopettaa urheilun täysin seinään. Niin siis mulla tuli ihan niin kuin fyysisiä oireita. Sitten mä päätin vaan, että okei, nyt mun on pakko, että mä oon niin kuin nähnyt tämän elämän ilman musiikkia. Mun on pakko tehdä musiikkia. Mä hyppäsin studioon ja aloin vaan oikeastaan tekemään. Mä ajattelin eka, että no ehkä mä teen.
Noinko se menee, että sitä vaan hypätään studioon?
No ei, kun elämässä on aina pari muuta askelta, mitä mä en aina näissä tarinoissa kerro. Mutta se menee silleen, että sä tapaat jonkun ihmisen ja sanoo vaan, että hei, täällä olisi tää tyyppi, haluatko mennä sen kanssa tekemään studioon musiikkia. Ja mä oon sitä mieltä, että yleensä elämässä tulee aina tilaisuuksia vastaan ja tärkein tehtävä on tunnustella, että haluatko sanoa kyllä vai ei. Mun mielestä elämä on näin simppeliä. Ja tämä tilaisuus tuli vastaan ja mä sanoin kyllä ja aloin tekemään musiikkia. Ekaksi mä ajattelin, että tehdään vaan biisejä ja jos joku haluaa ne biisit, niin menköön. Mutta sitten Mikko Sonilta oli kuullut tutun kautta yhden biisin ja soitti ja sanoi, että tuus käymään, että miten olisi soolo. Ja sitten mä tunsin se heti, että okei, itse asiassa joo, tämä on mahtava idea, just nyt.
Eli aika paljon sai miettiä sitä kyllä vai ei, ja sitä aina kyllä siihen kuitenkin loppujen lopuksi. Mitä sitten, jos Mikko Sonilta ei olisi soittanut, niin olisiko se biisi vaan jäänyt jonnekin sun omiin arkistoihin?
En mä tiedä.
Oliko paloa, että kyllä tämä pitää julki saada?
Itse asiassa ei. Ei ollut siis silleen, että se biisi, mistä Mikko soitti, niin se oli niin kuin, se oli yksi biisi, jota ei ole vielä julkistettu. Mutta sitten kun Valloita maailman biisi oli valmis, niin mulle tuli siitä tosi vahva tunne, että tämä biisi, mulla ei itse asiassa varmaan ikinä ollut niin vahvaa tunnet siitä, että joku biisi sopii johonkin aikaan ja johonkin hetkeen. Se oli mun mielestä mutkaton biisi, mutta se sopi mun mielestä tähän kaoottiseen maailman tilanteeseen täydellisesti. Sen biisi on, yksi mun kaveri, kun se kuuli sen, niin se ensin nauro ennen kuin se kuunteli, että sä oot varmaan tehnyt jonkun voimalaulun. Ja sit se kuunteli sen biisin ja sanoi, sä oot tehnyt voimalaulun.
Millä tahdilla näitä biisejä alkoi sitten syntyä, kun pää oli avattu?
No, en mä silloin, mä tein muita hommia. Mä kävin varmaan aika usein viikonloppuisin studiossa nauhoittelemassa. Ja sit niitä oli varmaan joku parikymmentä biisiä, mutta mulla ei ollut mistään biisistä ennen kuin Valloita maailma tuli sellainen olo, että okei, tää on se avausraita, tää on se, millä lähdetään liikkeelle. Ja sit mä ajattelin, että mä olin nyt muutaman vuoden mennyt tosi fiilispohjalla elämässä ja mä ajattelin, että no että kyllä mä sitten tiedän, kun tulee se kappale. Ja sitten kun se oli valmis, niin mä olin vaan, että hei, tää se on. Ja sitten mä soitin Sonille ja sanoin, että no niin, että okei, nyt on biisi. Mä lähetän sen ihan kohta. Mä lähetän ihan sen kohta, mutta musta tuntuu, että tää on se.
Millä lailla sitten sä yhdistät nämä kaksi uraa?
Tän viik, mä en tiedä. No siis eilen mä tein esimerkiksi niin, että aamulla mä menin telkkarihaastatteluun, sit mä menin suoraan sieltä töihin, sit mä menin lounastauolla tekemään yhden radiohaastattelun, sit mä menin takas töihin ja sen jälkeen mulla oli lehtihaastattelu. Että tää viikko on ollut aika pitkiä päiviä ja kyllä mä nyt sen tiedän, että eihän nyt tällaista jaksaisi puolta vuotta putkeen, mutta Suomen kokoisessa maassa mä näen myöskin sen, että sähän teet yleensä, kun jotain tulee ulos, teet promootiot tietyn aikaa intensiivisesti ja sitten taas on hiljaisempaa ja sitten sä taas teet sitä, että kyllä mä uskon, että ne voi yhdistää, mutta no tällä hetkellä mä oon finanssialalla 5 päivää viikossa, mutta mä jo keskustelin, että syksystä eteenpäin niin 2-3 päivää siellä ja loput musiikin ja opiskelun parissa.
Mites työnantaja muuten suhtautuu, kun nyt on muuten tulossa biisi ja sen ihan jo tässä kesäkuun ensimmäisellä viikolla vaatii vähän joustamista, niin tuliko semmoinen, että no tätä osattiin jo pelätä?
Ei, kun ne on ollut siis tosi ihania, koska mä tiedän, että meidän tiimikin on joutunut aika koville sen takia, että mä oon ollut nyt poissa, koska mun työnkuvassa mä en voi tehdä töitä illalla, vaan mun pitää tehdä ne silloin, kun sen aikaan, niin mä oon tosi kiitollinen niille. Mun elämä on tällä hetkellä hyvin toimivaa tiimityötä. Sekä perheystävät että työtiimit on ollut super isona apuna. Ja tässä on sellainen härdeli meneillään nyt, että ei mitenkään yksin pystyisi tähän.
Mm. No, tämä uusi musiikki on ihan erilaista kuin mitä Indikalla oli. Kuinka tarkoituksellista se on, nimittäin TikTokin Petra kuoli vieraanamme, niin hän sanoi, että ei voi sille mitään, että kuulostaa edelleen ihan TikTokin Petralta. Kuulostatko sä tai onko sanottu, että sä kuulostat Indikan Jonsulta?
No sanotaan, että kun mä aloin tekemään uutta musiikkia, niin se oli haastava hetki, koska ei ollut mitään muuta selkeää päässä niin kuin se, että mä en voi tehdä Indikaa. Koska se olisi, niin kuin, ei siinä olisi mitään järkeä. Me tehtiin jo parhaamme siinä ja me tehtiin sitä 7 levyä ehkä suunnilleen. Niin mulla ei olisi ollut siihen varmaan mitään lisää annettavaa. Ja Indikan soundi oli koko sen ryhmän soundi, koko sen lauman soundi. Sen imitointi ei olisi ollut mielenkiintoista kellekään. Joten sitten niistä muusta miljoonasta vaihtoehtoista lähdettiin miettimään, että mikä se Jonsu sitten on. Ei mun mielestä... Onhan tuossa ekas biisi, siinä on vähän viuluja, mutta niitä on aika erityyppisesti käytetty kuin Indikassa. Ja sitten on siinä ehkä akkaria, mutta selkeästi tähän on tullut enemmän konevaikutteita myöskin mukaan. Ja no ääni on, en tiedä kuulostaako mun ääni Indikan ääneltä. Varmaan ääni on sellainen, mikä on eniten muistuttaa vanhasta. Mutta kyllä mä sanoin, että 3 vuodessa, kuten huomaatte tämän käheyden, niin 3 vuodessa ja eläessä myöskin ääni muuttuu vähän sen.
Miten sitten musiikkibisnes tässä ympärillä, kun taas pikkusen otat niin kuin askelia sinne suuntaan, niin onko 3 vuodessa tapahtunut sillä sektorilla jotain muutoksia?
No on kuule ihan hirveästi. Mä jotenkin, kun mä aloin miettiä vähän tätä soolouraa, niin musta tuntuu, että täällä on käynyt niin kuin sukupolven vaihdos. Että mä olin ihan, että apua, että sitä musiikkimaailmaa, mistä mä lähdin, niin ei tietyllä tavalla ole enää olemassa. Jos vertaa vaikka siihen, että kun me aloitettiin, niin musta tuntui, että bändit tuli tunnetuksi sille, että ne teki keikkoja. Se oli tosi tärkeää, että sä kiersit joka ikisen pikkukuppilan ympäri Suomea. Mutta taas tänä päivänä musta tuntuu, että keikkojen merkitys on tosi erilainen ja enemmän on niin kuin some on juttu tällä hetkellä. Ja ehkä se mua vähän jännitti, että tietyllä tavalla kaikki on hyvin henkilökohtaista. Ja no yksityiselämästä puhutaan aika paljon, joka on mulle ollut aina sellainen osa-alue, minkä mä oon täysin
sulkenut
pois.
Mikään ei ole
pois.
Nykyään enää henkilökohtaista. Niin. Kaikki on framilla.
Kaikki on framilla. Et ehkä siinä, en mä tiedä, onko mä vieläkään tiedänkö, minkälainen mun artisti julkisuuskuva tulee täysin olemaan. Eihän sitä ikinä pysty itse täysin kontrolloimaan, mutta se vähän jännitti. Ja mä oon kiitollinen Sonin 3 tunnin preppauksesta, kuinka... Mitä on some tänä päivänä, koska mä olin ihan, että mikä snappi.
3 vuotta puristettuna 3 tuntiin, mitä on tapahtunut. Mutta olihan se aikaa, siis kyllä Indikallekin varmaan aika hyvä teki silloin, jos pääsi televisioon esiintymään.
No joo, siis silloinhan oli, silloin oli, no musta tuntui, että ei silloin alkuun, silloin puhuttiin niin kuin printtilehdet, TV ja TV ja radiot. Mm. Siinä oikeastaan oli, sitten some alkoi aika indikan loppuaikon hiipiä kuvaan ja meilläkin oli joku laiska Instagram-tili, jossa ei mitään tapahtunut, mutta sen sijaan nytkin, kun olen Jonsun virallinen Instagram-tilissä, mä jo tuossa postasin, kun mä kävelin sateesta, niin postasin sinne jo videon ja mainoksena Jonsun virallinen Facebook-sivut on myöskin ahkerassa käytössä ja tästä tulee varmaan joku klippi sinne kanssa.
Niin ilmeisesti Instagramiin päätyi myös tästä puheen lämpiöstä jo kuva, tai ainakin sinne kuvattiin.
No niin.
Niin,
siinä taisi mennäkin, joo.
Hirvetä spämmäämistä. Heti kaikki 3 vuoden postaukset kerralla sinne.
Kaikki mainokset, joo. Mutta se on tietyllä tavalla elämään siirtynyt niin kuin eri tavalla 2 tasolle. Että on tämä taso ja sitten on, niin kuin, sit on se toinen taso, jos kans on niin kuin työn puolesta kuuluukin elää.
Mm. No sä sanoit, että biisejä on syntynyt jo useita. Onko levyä tulossa?
Joo, levy tulee, mutta... mä olisin voinut varmaan eilen kysyä tämän saman kysymyksen, kun multa kysyttiin, niin koputella levyyhtiön oveen ja kysyä, että milloin se on tulossa, koska mä tiedän nyt vaan, että tämä sinkku tuli nyt ja seuraava sinkku on päätetty. En tiedä yhtään julkaisuajankohtaa, mutta jo levy tulee. Tämä on ihan vaan tällainen mutu tuntuma veikkaus. Mä veikkaan, että se tulee kuitenkin tämän vuoden puolella, koska nythän on kesäkuun, niin tässä on aika hyvin aikaa.
Mm. 1,5 vuotta käytännössä.
Joo.
Ja työnantaja otti siis hyvin vastaan sen uutisen, että nyt saattaa Jonsua pikkusen vähemmän näkyä toimistolla tiettynä aikoina. Mutta miten vanhat bändikaverit, kun kerroit, että hei, meikä tekee palluun?
Ne oli tosi kannustavia. Sanotaan, että ehkä, en tiedä, olisiko ne ollut niin kannustavia, jos mä olisin ilmoittanut Indikan aikana, että hei, nyt lähden soolouralle. Mutta kun tietyllä tavalla tämä ei ollut keltään mitenkään pois, kaikki oli breikillä, ei ollut... Ihmiset oli sellaisessa elämäntilanteessa, että niin kuin Indikan levyn tekeminen ei olisi ollut tällä hetkellä edes mahdollista. Että yksi tytöistä asuu suuren osan vuodesta itse asiassa poissa Suomesta ja kaikilla oli omia kiireitä. Että me yritetään saada aina kahvitreffit, mutta niidenkin sopimiseen menee yleensä muutama kuukausi, joten se ei olisi tullut kysymykseen. Ja viimeis, kun me oltiin itse asiassa Lauran synttäri Brunssilla, niin sitten ne sanoivat, että saadaan me kuulla jo biisiä. Mä soitin niille autossa kuulokkeista sen biisin ja ne oli tosi kannustavia ja tykkäsi. Ja ne on ollut ihan huippu, niin kuin ihanasti tukena.
Mm. No niin kuin sä Jonsu sanoit, Indika ei koskaan virallisesti lopettanut. Te jäitte tauolle, niin onko vielä mahdollista, että Indikan ihmiset palaavat joskus yhteen vai onko tämä nyt se juttu?
No siis kyllähän se on selkeä, että tällä hetkellä mä keskityn tähän, mutta... Totta kai Indikan paluu on mahdollinen. Ei ole mitään syytä tai mitään henkilökemia kriisiä, että me ei voitaisiin ikinä palata. Meillä oli se aika, kun me tehtiin yhdessä, niin meillä oli ihan tosi hauskaa ja monesti niitä aikaa ikäväkin. Mutta Indika-aika ei varmasti ole juuri nyt.
Niin, mutta jossain vaiheessa sovitte kahvitreffit sitten reenikämpälle ja
niin,
tarttua samalla vähän soittimiin.
Siitähän se lähtee, mutta joskus mä mietin, että tiedätkö, muusikkona olo ja bändin pyörittäminen on tosi paljon vaikeampaa aikuisena kuin silloin, kun oltiin 14, niin ihmisillä ei ollut mitään muuta. Ne oli sen 2 pääs koulusta ja sitten vaan hengailtiin siellä treenikämpällä. Mutta mikä siinä on, että kun ihmiset vanhenee, niistä tulee paljon enemmän kiireisiä ja niillä on kaikki omia juttuja.
Niin. Säkin olisit Indikan toimitusjohtaja.
Älä, itse asiassa oikeasti mun pitää kertoa, että meillähän oli kerran yritys vähän aikaa. Mutta meinattiin nimittäin toimitusjohtajaksi, mutta silloin vielä mä en tiennyt taloudesta mitään. Mä sanoin vaan, että mä en uskalla, koska jos jotain tapahtuu, niin sitä syytetään kuitenkin. Meillä ei ollut silloin edes toimitusjohtaja, mutta melkein.
No ihmisillä on niitä kaikkia aikuisia niitä juttuja, muun muassa päivätyöt, josta sä oot nyt jo 44 minuuttia myöhässä. Joten...
Niin, anteeksi.
Jonsu, kiitos kun pääsit käymään ja ei muuta kuin kohti toimistoa.
Hei, kiitos teille.